Değerli dinleyenler, bir milletvekilinin təcavüzünə uğradığını söyleyen Zehra Nevitpur'un Məlikkəndi şəhərində gözlənilməz ölümündən sonra İranda kadınlara karşı zorakılık ve istismar meselesi geniş səviyyədə tekrar gündeme geldi. İranda kadınların güçsüz ve müdafəsiz olmasına yol veren amiller nelerdir? Bunları programımızın qonağı Türk Faal Məhsa Mehdili ile danışacak. Məhsa Hanım, 28 yaşında Zehra Nevitpur. O ölümünden önce de hem müsahibe vererek Cüney Azerbaycan Televiziyası Cünaz TV ile müsahibe etmişti. Hem de sosyal medyada paylaştığı videolar ile tecavüz hakkında danışmıştı. O ne kadar ciddiye alındı? Ölümden önce ne kadar ciddiye alındı? Onun ölümü umumiyetle nece bir ab-hava yarattı? Siz nece gördünüz?
Bence Zehra Nevitpur her şeyden önce bu tarafıyla bakılmalıdır. Bir tabu sındıran bir kızdı. Qorxuları sındıran bir kızdı. Minlərcə, yüzlərcə Cüney Azərbaycanda və İranın genəlində fərqli şəkillərdə cinsi taarruza məruz qalırlar. Amma susurlar, susma, yəni ortam, şərait onları susmaya məhkum edir. Amma bunu düşünək ki, mənim oxuduğum qədər də atası evi bir kənddədir. Və kiçik bir mühitdə olan və özəlliklə, yəni İran mühitində o hükumətin yaşatdığı və yaratdığı kültürü də qoysaq içinə nəzərdə alsaq, elə bir kültürdən bir qız o cür haqsızlığa məruz qalır, amma susmur və bunu dəfələrcə dilə gətirir. Bu, bunun canının bahasına da tamam olsa, amma Zehra Nevitpur çox önəmli bir simboldur, önəmli bir cəsarət simboludur ki, məruz qaldığı hər hansı bir şəkildə təcavüzü gətirib, dilə gətirdi və qarşısındakı qüvvə kim olur olsun, dilə gətirdi. Bunu bir cürə səsləndirdi, yəni çəkilib, çünki bunu da nəzərdə almalıyıq ki, İranda mütəcaviz elədiyi işindən utanmır və daha çox qurbani, təcavüzə uğrayan, əziyyətə uğrayan, istər uşaq olsun, böyük olsun, xanım olsun, olsun, susmağa məhkum olur. Yəni, ortam elədir ki, qurbani susmağa məhkum olur və əslində özü də o şəraitdə özünü dəfn edir. Yəni, toplum onu susmağa məhkum edir.
Məhsə xanım, bu faciə bir həssaslığın yaranmasına səbəb oldu mu?
Mən istəyirəm bir cümləni not da almışdım ki, mütləq sərf eləyim burada. O da budur ki, məaləsəf İran şəraitində, məaləsəf bunu deyəcəm ki, ağalar çəkilər üçün əxlaq təriflənməyibdir. Əxlaq fəqət qadınlar üçün təriflənib. Biz baxaq, heç ərkək əxlaqsızlıq eləyəndə və ya yanlış bir hərəkət eləyəndə, cinsi bir təcrüzə geçəndə çox üstünə gedilmiş. Amma buna məruz qalan qadın əxlaqsız sayılır. Zehra Nevitpur olayında biz gördük ki, artıq baxışlar da yavaş-yavaş dəyişir. Artıq qurbaniyə demirlər ki, çox deyirəm. Sən təhrik elədin, sən özün səbəb oldun, sən hətmən qızda bir şey varmış, yəni o deyimlər ki, çox da yayğındır oralarda. Biz görürük ki, bu səfər artıq sud qurbaninin təcavüzə uğrayanın üstünə, hücuma uğrayanın üstünə yıxılmır və biz gəlirik bunların nədənlərini tartışırıq və artıq əxlaq fərqli boyutlarda təriflənir. Bugün görürük ki, Türk faallarda, Türklər də, Hümayi faalları bəlliklər, MeToo'nun Türkçəsi olan məndə deyə bir hashtag başlatmışlar. Mən bu hashtagə baxanda həqiqətən görürəm ki, bu xanımın maalesef bu acı ölümü bir oyanma da aparıbdır, insanları özünə də gətiribdir ki, siz də gəlin və deyin, əgər bir cinsəl saldırıya uğrayıbsınız, əgər bir cinsəl əziyyət görübsüz, hətta mən baxırım əşrəklərə, əkəslər də yazıblar ki, görüblər. Bunu gəlin və dilə gətirin və bugünkü əşrəkdə biz gördük ki, budur məsələləri, Zehra Nevitpur bir yol başlatmış da oldu məncə. Və bugün biz gördük, bugünlərə mən əşrəklərə baxanda, diqqət edəndə gördüm ki, bu yaygın məsələ artıq anlatılır. Məncə bu başlanan yol o yola gedir ki, nəticədə biz görəcəyik ki, artıq toplumsal qınaq dönəcəkdir mütəcavizləri və qanunda, hükumət də məcbur olacaq ki, belə bir mütəcavizləri hər halda yargılasın və müdafiət eləsin.
Bu mən də hashtag ilə biri yazıb ki, cinsi istismar və zorakılığa qarşı durmaq öncə bu olayları açıqca anlatmaqla başlar. Siz ona işarə eləyirsiniz. Siz deyirsiniz, yəni əsasən toplumda bir şeylər olmalıdır ki, qanun verici orqanlar da ən azından məcbur qalsınlar, qanunlar ortaya çıxarsınlar, eləmi?
Əlbəttə. Ülkəlik sistem, yəni İrana hakim olan sistem zaten kadına karşıdır. Kadını bir cinsi obje olarak görür. Çok özür dileyerek deyirəm. Hicaba mesela plakard tablolar yazdıranda hükümet özü görürük ki, hanımları çikolataya, ağaları bilmem böcəyə, milçəyə falana oxşadır. Çirkin-çirkin bənzətmələrlə bunu təzrib edir, bunu təlqin edir. Impoze edir millətə ki, qadın bir cinsi objedir, ya çəkiləcəkdir, özünə çəkiləcəkdir, yuvasına girəcəkdir, etiraz eləməyəcək, danışmayacaq, özünü göstərməyəcəkdir. Və bunun bir tərəfi də aslında ağaları da karaktersiz, yəni erkəkləri də karaktersiz bir varlıq olaraq göstərir ki, hər an saldırıya getə bilərlər. İndi bu sistemdə biz görürük, özümüz də illərcə orada yaşamışıq və hər halda o qədər yaygınlaşıbdır ki, söz atma kültürü diye bir şey var. Yani söz atma kültür demeyeyim de kültürsüzlük de, ama yani yerine yerleşmiş bir axın vardı ve hanımlara söz atmak çok sıradanlaşıbdı o mühitte. Ki bunun büyük boyutları da vardı. Bir meseleni getirip dillendirende ve o adam ki məruz kalıp utanmayan da bunu diline getirende aslında bunu addiləşdirməkdən, sıradanlaşmağın qabağın alır. Önündə durur və deyir ki, mən buna adət eləməyəcəm, mən buna alışmayacağım. Siz də bunu sıradanlaşdırıb, elə addiymiş kimi, alışılmış kimi göstərə bilməzsiniz. Və bu, mənə görə çox önəmlidir. Bunu anlatmaq, utanmamaq, utanması gərəkənin qurbani deyil, mütəcavüz olduğunu belirtmək və bunu toplumsal bir qınaq halinə çevirmək çox önəmlidir.
Məsih xanım, bunlardan əlavə bir də qadınların gücləndirilməsi məsələsi var. Qadın həm istismar zamanı onun qarşısını almaq üçün, o istismar baş vermişsə artıq onu açıqlamaq üçün, anlatmaq üçün qadını gücləndirmək lazımdır. Qadını müdafiəsiz və gücsüz hala gətirən amillər nələrdir?
Mən də bunların kökləri kültürəldir. Ki, bu kültürün oluşmasında və bu hala gəlməsində hükumətin siyasətlərinin ana rolu olubdur. Amma bu o demək deyil ki, biz tamamen təslim olaq və qəbullanaq bu məsələni. Məncə qadınların bilinclənməsi ki, sən bir cinsi obje deyilsən və biri sənə belə bir təarruza nə qədər ciddi olursa olsun getəndə sən etiraz elə. Və toplumun da, yəni heç olmasa ictimai fəallarında bunu dilləndirən qadınlara dəstək verməsi, arxa durması əlbəttə ki, bu axını, bu dalğanı gücləndirəcək. Sadə bir söz atmaq deyil, yəni xiyabanda sadə bir söz atmağa bir qadının etirazı belə məncə böyük bir axına səbəb olar və bu saldırıların qabağını almaqda bir addım. Qadın bunu öyrənməlidir ki, mən bunu qəbullanmamalıyam, buna etiraz eləməliyəm və cavab verməliyəm ki, mən buna görə deyirəm ki, Zəhra Nəvitqulun attığı addım güldü, canının bahasına tamam oldu. Amma çox önəmlidir çünki utanmadı və utanması gərəkəni çıxdı və ifşa elədi. Çıxdı və aşkara çıxardı. Və məncə dediğim kimi çox önəmli bir simboldur ki, kiçik, böyük, hər hansı bir istismar olursa olsun, bunu öncə dilə gətirəcəyik və ictimai fəallarında məncə görəvi odur ki, bu dilə gətirən qadınlar, uşaqlar, hər kim olursa olsun, onlara dəstək versinlər və arxa dursunlar.
Bir də qadınların iqtisadi problemləri məsələsi var. İqtisadi baxımdan müstəqil olmadıqları zaman daha müdafiəsiz qalırlar. Bunu biz Zəhrə Nəvidpur olayında da görürük. O əslində iş axtarmaq üçün məcbur qalır, o görüşməyə gedir. İran-Azərbaycanında vəziyyət necədir? Siz özünüz orada təhsil alıbsınız, iş fürsətləri qadınlar üçün nə şəkildədir, arada ayrı seçiliş varmı?
Bu məsələyə, yəni özüm də şəxsən həyatımda da çox inanaram və qadının ekonomik olaraq müstəqil olması, əslində onun öz ayağının üstündə durması o bir qüdrət verir, ona bir güc verir ki, hər hansı bir onun haqlarına saldırı olanda, təarruz olanda öz ayağı üstündə dursun və bunların qarşısını alsın. Çünki ekonomik bağımsızlığı olmayan heç bir qadın, ki qadınlar üstündən danışdığım üçün qadına vurğu yapıram, heç bir qadın eləyə bilmir öz haqlarını müdafiə eləsin. Biz bu sadəcə şey deyil ki, yəni evli çiftlər arasında belə qadının ekonomik bağımsızlığı olmayanda maalesef biz görürük ki, bir ömür qurbanlıq rolu oynur və belə gedir. Amma sizin buyurduğunuza gəldiyimizdə mərkəzi hakimiyyətin, İran mərkəzi hakimiyyətinin əslində siyasəti Azərbaycanı ekonomik olaraq aradan aparmaqdır ki, bunu zaten verilər göstərir ki, Azərbaycan nə vəziyyətdədir. Ki, bunu gələndə yenə İran hakimiyyətinin bu şoğl fürsətlərində falan qadın erkək arasında paylaşmasına baxdığımızda görürük, qadınların payı çox-çox azdır ki, bu ayrımcılığı gətirib Azərbaycan mühitində və şəraitində var olan bu təbizə, ayrı seçiciliyə də baxanda, yəni ekonomik olaraq bunları qat-qat çoxaldır və biz görürük ki, qadınlarımızın çoxu maalesef ekonomik olaraq, məsləc olaraq əllərində o istedadları, yetənəkləri və o bəcərləri olsa da belə bir fürsətlər yoxdur. Bəli, buyurduğunuz kimi Zəhra Nəvid burada şoğul üçün gedir, iş üçün gedir və maalesef orada qurbanı olur, şoğul istəmək üçün öz şəhərlərinin millət vəkilinin yanına gedir. Əlbəttə ki, maalesef ki, Azərbaycanın həm ərkəklər, həm qadınlar və özəlliklə də qadınlar üçün iş şəraiti və özlərini öz pullarını, paralarını, gəlirlərini qazanmaq, öz ayaqlarına, ayaqlarının üstündə durmaq üçün şərait, deyə bilirəm ki, çox pis vəziyyətdədir.
Sadəcə İran Azərbaycanı deyil, elə ümumiyyətlə qeyri-fars icmalar kənarlarda yaşayırlar. Türklər, kürdlər, bəluçlar, ərəblər. Müqayisə eləsək, bu icmaların qadınları ilə mərkəzdə, böyük şəhərlərdə yaşayan qadınların problemləri ilə nə deyərsiniz?
Əlbəttə, mərkəzdən qıraqda yaşayan, bəlli fərqli coğrafiyalarda yaşayan və fərqli etnik qruplara, qeyri-fars millətlərə mənsub olan qadınların qat-qat məruz qaldıqları ayrı-seçicilik daha da çoxdur. Niyə? Çünki bir tərəfdən həm qadın olduqları üçün zaten mərkəzi hakimiyyət tərəfindən, yəni siyasət bunun üstünə tökülübdür. Ayrıcalığa məruz qalırlar. Bunu mənfi mənada, olumsuz mənada deyirəm. Ayrıca mərkəzi hakimiyyətin siyasəti də bəlli bölgələri dalı saxlamaqdır. Burada təbii qaynaqları aradan aparırlar, zatən iqtisadi alt yapılar, əgər var idi aradan aparıblar, əgər yox idi də heç bir iş görməyiblər və yəni hər halda fabrikalar lazımdır, iş yerləri lazımdır, yatırım lazımdır bir bölgədə iş olmağı olduğu üçün ki, bunların heç biri yoxdur. Mərkəzi hakimiyyət zaten fərqli bölgələrə, qeyri-fars millətlərin yaşadığı bölgələrə eşit deməyim də, yəni uyğun şəkildə yatırımlar zaten yatırmır, iqtisadi altyapılar tamamen köçübdür və dediğim kimi bir tərəfdən aşağı bir cins olaraq baxılır, bir tərəfdən neçənci dərəcə bir vətəndaş olaraq qonumlandırılıbdır, elə bir şəraitdədir və yəni belə bir qadının da durumu zaten ortadadır və qadınların çox çətin şəraitdədirlər.
Çox sağ olun, Məhsə xanım, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.